datang kembali di podcast Piltak episode ke-110. Hari ini dengan setup baru nih, kita belum pernah nyoba sebelumnya karena gue sama Reza live, tapi kita bakal tersambung bersama Adrian ya. Tapi sebenarnya formasinya lengkap loh teman-teman.
Lengkap, cuman bedanya sekarang Adri lagi di Makau. Gimana sih Makau, aman?
Dingin. Makau lagi sering hujan.
Sama ya. Cuacanya nggak beda jauh sama Jakarta Selatan. Jadi ya, kita episode kali ini karena masih dalam suasana international break, gue sebenarnya sih ngikutin karena ya memang harus mengikuti.
Karena emang passion lu di international break ya, kira.
Dan ternyata setelah gue lihat-lihat timnas Jerman ini permainannya sejak Joachim Löw mengeluarkan keputusan bahwa bakal cabut, lumayan oke sih menurut gue aja. Kemarin menang 2 kali kan, clean sheet dua-duanya kalau masalah tuh.
Iya, lawannya kan tapi juga cuman Bosnia pertama ya?
Iceland.
Iceland sama...
Sama Ceko.
Bukan Ceko. Satu lagi Gembel, gak?
Gue udah lupa aja, apa?
Pokoknya malamnya lawan Makedonia.
Oh iya, bener.
Cuman emang sebenarnya kalau gue lihat ini permainannya udah agak mending dari akhir tahun lalu, cuman ya nodanya tuh cuman gara-gara dikalahin sama Spanyol aja 6-0. Selain itu kayaknya lumayan bagus sih sebenarnya.
Kalau lo mungkin ada sedikit insight menarik apa sih dari timnas Jerman di World Cup qualifier kemarin ini?
Gue setuju sama poinnya Reja aja sih kalau secara permainan ya. Ternyata setelah di apa? Selain noda kalah 6-0 dari Spanyol sih, gue rasa Jerman cukup meyakinkan sih, Ger. Tapi yang benar-benar menjadi highlight di international break kali ini adalah pesan-pesan human rights gitu loh. Dari timnas Jerman lah, yang menjadi salah satu pelopornya di Eropa gitu.
Nah iya benar sih, itu lebih ke arah di luar pertandingan. Cuman kalau untuk secara sepak bola sih gue ngeliat ada satu hal yang menarik juga. Kalau timnas Jerman saat ini memiliki kemewahan di gelandang sih, karena kita lihat dia punya Goretzka, Kimmich, terus kemarin main Gundogan, bahkan Toni Kroos yang selama ini langganan starter pun bisa dicadangin gitu kan.
Toni Kroos cedera sebenarnya.
Oh cedera ya?
Iya.
Dan walaupun sayangnya memang di depan kita lihat nggak ada striker murni sih, paling Werner doang yang dibawa kemarin.
Yang dibawa Werner, dan emang si Jogi tuh bilang dia nggak mau mainin Werner lawan tim-tim yang punya garis pertahanan dalam gitu, karena ya percuma lu punya pemain yang bisa breaking the lines tapi nggak ada lines untuk di break gitu.
Jadi ya paling di episode ini kita nggak bakal banyak-banyak ngomongin soal bolanya. Tadi dari sini ngomong Adrian juga, kita bakal ngomongin apa nih ya?
Di segmen pertama kita bakal ngebahas tentang ada apa sih di balik pesan-pesan human rights itu, kenapa banyak negara yang akhirnya pakai pesan-pesan ibaratnya politis gitu ya di sebelum pertandingan, dan ada apa di balik itu semua.
Mantap. Dan terus di segmen kedua, karena kita menjelang laga terakbar di Bundesliga musim ini sih menurut gue, ada Bayern Munchen lawan RBL, kita bakal sedikit mereview lah. Ini juga kita kan rekamannya ya tipis-tipis, udah bakal mungkin banyak yang dengernya semalam sebelum pertandingan gitu kan. Karena ada pengaruhnya juga nih dari World Cup qualifiers kemarin juga kan. Jadi di segmen pertama ini kita bakal ngomongin soal human rights tadi, udah disinggung juga. Dan ini emang sangat cukup menyita perhatian banyak orang, karena selain timnas Jerman, sebelumnya juga udah ada Norwegia ya, kalau nggak salah, yang udah pertama kali pakai tuh timnas Jerman dan kedua. Nah, jadi yang jadi permasalahan bagi orang-orang sih paling kayak kenapa kan itu ada movement dari atlet sepak bola terhadap ini ya. Kenapa?
Oh, lu nanya dulu. Gue kira nanya ke Adrian. Ya sebenarnya background-nya dari kenapa si timnas ini kan nggak cuma Jerman, ada
Norway
pertama, terus ada Jerman, ada Belanda, ada Belgia, dan beberapa negara lain. Cuman kenapa Jerman yang disorot? Mungkin karena beda dengan negara lain, Jerman pakai tulisan human rights yang benar-benar dilukis sendiri sama si pemainnya gitu kan. Kalau yang lain cuma pakai t-shirt dengan tulisan human rights, kalau Belanda sama Belgia nggak salah apa football apa gitu. Jadi movement-nya ada nama kampanyenya. Sedangkan kalau Jerman beneran pakai jersey yang dicat sendiri dengan tulisan human rights. Kenapa human rights? Karena emang Piala Dunia tahun depan kan bakal diselenggarain di Qatar, dan katanya ada banyak isu-isu hak asasi manusia yang kemudian dilanggar oleh tuan rumah Qatar. Menurut laporannya The Guardian itu, ada 6.500 pekerja dari 5 negara Asia, India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka yang meninggal sejak Qatar itu diumumkan jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi diumuminya tuh udah 2010, berarti pas masih di Afsel tuh. Dan emang salah satu penyebabnya emang karena si pekerja ini dipaksa buat katanya kerja 24 jam non-stop, dan bahkan ketika cuaca di sana sampai ke 50 derajat. Jadi kayak Tangsel sama Depok dicampur lah 50 derajat.
Tapi sebenarnya agak ironis juga, kita lihat kan Qatar salah satu negara dengan sumber daya yang cukup besar gitu, maksudnya dalam keuangan dan lain-lain ya, kekayaan gitu. Kalau menurut lu, Dri, balik lagi ke movement campaign para pemain human rights ini, menurut lu ini sekedar PR move atau memang apa gitu, dibalik apa emang ini esensial gitu, atau kayak kita lihat Black Lives Matter yang diprotes Zaha gitu kan, menurut lu gimana?
Mungkin ini benar-benar langkah kecil ya, Gir. Maksudnya ini bisa dibilang kampanye untuk khalayak penikmat sepak bola yang mungkin tidak begitu mengetahui apa yang terjadi di Qatar, nggak hanya waktu di Piala Dunia aja gitu ya, apa persiapan Piala Dunia dari mungkin 10 tahun ke belakang, cuman secara general gitu keadaan di negaranya kayak gimana gitu. Ya kalau lu singgung tadi BLM movement sih, menurut gua cukup impact-nya cukup gede ya. Kalau kita bicara, ini gua agak ngelebar dikit gitu ya, di Amerika gitu. Di mana NBA, NFL, terus LeBron James, Patrick Mahomes itu dia ngasih apa ya? Ngasih ya sama kayak gini gitu, bentuk-bentuk t-shirt dengan slogan-slogan yang anti rasisme, bagaimana caranya untuk kalau di Amerika tuh waktu itu ada pemilu gitu, gimana caranya untuk ngevote. Dan akhirnya sih menurut pengamatan gue, apa yang dikampanyekan oleh BLM movement di Amerika tuh berhasil. Nah sekarang yang terjadi sama dunia sepak bola, ya kita anggap aja dunia sepak bola Eropa yang benar-benar komersil sekali ini, udah apa ya, ibaratnya udah mengundang banyak protes lah, terutama dari supporter klub gitu, misalnya kayak Bayern Munchen yang punya kerjasama sama Qatar. Dan gue sih cukup apa ya, cukup menyambut baik hal-hal yang disampaikan oleh baik ya, di Norwegia ada Erling Haaland, di Belanda juga cukup progresif gitu ya, bisa dibilang cukup reaktif juga dengan apa yang terjadi di Qatar, dan terutama ya Jerman, di mana pemain-pemain kayak Goretzka, kayak Toni Kroos, Joshua Kimmich, walaupun ya si Toni Kroos juga sempat tersandung skandal masalah Ozil, cuman gue ngelihat memang pada intinya pemain sepak bola di generasi sekarang itu benar-benar nggak mau hanya sekedar main bola aja, pokoknya dia juga nggak hanya main bola, tapi kalau ada kampanye-kampanye atau misi-misi pribadinya mereka, mereka nggak akan takut untuk menyampaikan itu di lapangan sih. Jadi apakah ini hanya sekedar PR? Ya mungkin bisa dibilang begitu, tapi ini bisa dibilang PR yang baik lah untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia lintas negara gitu sih, Ger.
Ya gue ngeliatnya juga kayak sekedar untuk mungkin meningkatkan awareness kepada pecinta sepak bola juga lah ya, untuk kalau ngeliat bahwa emang Piala Dunia 2022 ini tidak semulus itu gitu kan. Walaupun gue ngeliatnya juga beberapa pemain timnas Jerman kan kayak Joshua Kimmich, Goretzka, Gnabry, itu kan dia juga pemain Bayern Munchen kan, yang kalau di klub ini kalau menurut gue sih nggak mungkin bikin kayak gini, karena kita lihat Bayern Munchen kan emang disponsori oleh Qatar Airways kan, dan kayak kalau nggak salah tuh kayak punya sekitar 2% saham di Bayern juga. Kalau menurut lu gimana tuh, Jack, ngeliat itu apakah sebuah hipokrisi atau
keren ya langsung kita kali ini ya. Cuman emang kenapa si pemain-pemain ini harus keluar sekarang, karena emang sebenarnya ada pressure dari para fans dan mereka mempertanyakan gitu apakah para pemain ini nggak peka dengan isu yang sedang berkembang, apalagi kan emang tahun ini lagi naik-naiknya, pertama karena yang laporan dari The Guardian itu tadi, dan juga klub Denmark Rosenborg yang udah pasti bakal ngeboikot Piala Dunia tuh udah bikin statement, dan akhirnya banyak pertanyaan dari para penggemar apakah si pemain ini bakal hanya sekedar main aja gitu di Piala Dunia, yang secara investigasinya udah ketahuan kalau misalnya ada isu-isu pelanggaran HAM gitu, dan akhirnya si pemain sebenarnya kan ada di dalam posisi yang dilematis gitu, dia dia diam salah, dia misalnya kayak sekarang akhirnya keluar ngasih pendapat di publik, publik juga ibaratnya sarkas gitu, jadi kayak apa lu udah ngomong human race tapi di klub tetap main dengan sponsor Qatar ibaratnya gitu, yeah. Cuman ya menurut gue ini baik sih, jadi si pemain ngasih statement kalau mereka tidak baik-baik saja gitu dalam tanda kutip, bahwa mereka juga peka dengan isu ini dan mereka juga pengen bikin movement, dan salah satu yang sempat gue baca Toni Kroos juga udah ngomong di podcastnya kalau mereka nggak akan ngeboikot karena terlanjur juga yang pertama, dan yang kedua akan lebih efektif ketika situasi seperti sekarang mereka bikin campaign tapi ketika udah di Qatar gitu, jadi kayak mempermalukan Qatar di tanahnya sendiri gitu ibaratnya.
Ya emang udah kepalang juga sih, kan Kimmich juga bilang ya kalau gak salah kalau kita mau boikot pun udah 10 tahun lebih telat gitu. Cuman gak tahu sih ini apakah out of topic atau enggak, atau mungkin agak terlalu berat, tapi menurut lu Dri, siapa yang harus disalahkan? FIFA kah? Atau Qatarnya kah?
Ya sebenarnya kayak organisasi FIFA, UEFA itu ya sebenarnya itu yang paling bisa disalahkan ya, misalnya kompetisi-kompetisi internasional itu, karena ya memang mereka yang menyelenggarakan gitu, mereka membuka diri untuk menerima, ya apa, setelah gue baca sih sempat ada tudingan-tudingan katanya ada korupsi dan skandal sogok-menyogok lah di FIFA ya terutama gitu, apalagi kan Sepp Blatternya sendiri kan di penjara sekarang. Cuman ya balik lagi ini masalah uang, masalah kapital gitu. Bagaimana misalnya PSG, Manchester City, tadi kita udah singgung juga Bayern Munchen ya, menerima apa ya? Menerima klubnya itu dibeli dari orang-orang ya dengan latar belakang negara yang setelah ditelusuri ternyata mempunyai track record yang tidak begitu bagus mengenai hak asasi manusia. Mungkin gue mau nyinggung dikit sih, waktu itu Karl-Heinz Rummenigge itu sempat dikonfrontasi gitu ya mengenai apa yang terjadi di Qatar, dan dia bilang dengan sangat apa ya, dengan sangat pede bahwa katanya Bayern Munchen itu setelah punya kontrak sponsor sama Qatar, katanya kondisi human rights di sana tuh berangsur membaik karena Bayern Munchen memberikan semacam apa ya, semacam masukan gitu. Dan itu ketika press conference itu udah sampai mau diselak para hadirin yang di sana gitu, para wartawan dan segala macamnya. Jadi ya ketika petinggi klubnya juga sebenarnya nggak begitu peduli, ya udah pasti hasilnya ya nggak akan berubah banyak. Nah makanya untungnya sekarang pemain-pemain sudah bisa memanfaatkan platform mereka masing-masing gitu, ya akhirnya ini menjadi perbincangan global dan mendunia gitu. Ya semoga sih kedepannya, gue setuju juga sih kalau udah diboikot begini ya udah telat gitu. Cuman untuk kedepannya setidaknya ini bisa jadi pengawasan publik lah untuk hal-hal, apalagi kompetisi Piala Dunia tuh kompetisi olahraga terbesar sedunia gitu, dengan penonton yang jumlahnya worldwide tuh miliaran gitu. Jadi ya ini bisa dibilang udah terlanjur salahnya FIFA sih kalau menurut gue gitu.
Kalau gue sih mungkin ini ya, apa biar agak imbang gitu ya, kita pakai kacamata Qatar juga kali ya, jadi biar cover both side lah ibaratnya. Kan kalau sekarang yang dapat catatan utama tuh sebenarnya kan Bayern ya, karena udah sama dia sponsor dengan Qatar, kemudian Piala Dunia antar klub kemarin juga mainnya di Qatar gitu, makanya dapat sorotan gede banget. Sebenarnya emang ada beberapa pemain lain juga yang maksudnya punya ikatan lah sama Qatar, kayak Qatar kan banyak nih pemain-pemain yang cedera dia rehabilitasi atau pemulihannya di Qatar, termasuk Erling Haaland kemarin ketika Desember dia cedera, dia secara khusus minta ke klub biar dia pemulihannya di Qatar gitu. Dan beberapa tim juga training camp di Qatar gitu. Ini kan secara nggak langsung bikin Qatar nih kayak kekuatan baru gitu loh, kekuatan baru di sepak bola, dan di Asia juga kan kemarin udah terbukti mereka bisa jadi juara Piala Asia. Kalau dari sudut pandang Qatar gitu ya, mungkin mereka nih ngerasa tim-tim apa negara-negara Eropa ini agak ada ketakutan sendiri gitu, akhirnya secara menurut orang-orang yang pro nih ya, mungkin ada sedikit teori konspirasi kalau misalnya Qatar ini dijatuhin karena negara-negara itu takut si Qatar ini bakal bisa berkembang, karena kan kita tahu duitnya gede banget gitu di sana, dan kalau misalnya mereka serius, kita udah lihat Aspire Football Academy-nya juga bagus, terus pemain-pemain dikirim mulai ke Belgia, ke negara-negara Eropa juga banyak, jadi emang agak menakutkan kalau misalnya Qatar ini bisa berkembang dengan begitu pesat di sepak bola. Dan gua rasa sebenarnya FIFA juga udah ngasih statement kan kemarin, katanya, ya walaupun gua nggak percaya ya, katanya penanganan pekerjaan pembangunan stadion di Qatar ini lebih baik daripada di Eropa, angka kematiannya kecil katanya sebenarnya gitu, menurut FIFA gitu ya, data yang dipunyai FIFA. Cuman kan kita nggak tahu aslinya gimana.
Itu PR move juga itu mungkin. Cuman ya gue sih, gue sejujur nggak terlalu banyak mendalami, cuman menurut gue ini bagus sih untuk secara campaign juga kita jadi tahu, dan mungkin bisa jadi pelajaran bagi FIFA World Cup selanjutnya juga kan.
Karena nggak cuma di Qatar kan sebenarnya, iya, isu ini di Brazil juga ada, ya, di Indonesia ada. Di
Indonesia suatu saat.
Kalau di Indonesia pasti kacau sih. Kalau mungkin kita lihat ini Piala Dunia 20, sebenarnya mungkin di balik itu semua ada yang parah-parah juga gitu sebenarnya.
Mungkin, mungkin. Iya, iya. Bahaya juga nih. Semoga nggak didengar orang-orang penting. paling ya gitu aja deh di segmen 1. Ini udah cukup memberikan gue banyak insight juga sih.
Jadi semoga juga sedikit memberikan insight lah. Jadi nggak cuman kita sebagai penonton juga nggak cuman sekedar nonton Piala Dunianya aja gitu, yeah, karena di balik 2x45 menit juga banyak hal-hal yang terjadi gitu.
Yeah. Dan kayak yang udah lo bilang, banyak yang terjadi termasuk ini bridging agak enak, termasuk seperti cedera, yeah, seperti kepindahan pemain. Tapi yang lebih ini penting krusial nih cedera sih, karena kemarin World Cup qualifiers yang melibatkan Polandia dan Lewandowski gitu kan, ini memakan korban ya. Bukan korban, dan sangat negatif untuk Bayern. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan pertandingan yang udah kita singgung tadi, pertandingan terakbar Bundesliga musim ini antara RBL versus Bayern, dan kita bakal mempreview pertandingan itu di segmen.
Tengah jadwal liga yang lagi padat-padatnya nih, udah masuk ke setengah musim akhir juga, perebutan juara liga lagi seru-serunya, terus Liga Champions sudah juga masuk 8 besar, tiba-tiba kita dikagetkan dengan international break. Gak kaget sih, sebenarnya jadwal udah ada dari lama ya. Cuman bukan dikagetkan sih apa, gue jujur kaget gitu international break tetap dijadwalkan dengan dalam 2 minggu itu pemain-pemain main 3 kali.
Iya, ya kan, dan jadi ini enggak normal, bukan maksudnya enggak normal, enggak seperti biasanya, banyak aturan kayak misalkan di Bundesliga pemain ini enggak boleh kesini. Kayak kemarin tuh pertandingan apa yang pemain Bundesliga enggak ada yang main, Austria kalau enggak salah ya.
Austria tapi akhirnya bisa. Yang enggak bisa itu apa ya? Ceko kalau enggak salah sempat enggak main tuh. Ceko, si Gebrselassie. Ya. Gebrselassie dari pensiun. Siapa? Kadirabek.
Oh iya benar.
Jadi emang dengan situasi yang tidak normal tetap dipaksain nih untuk memainkan bahkan lebih dari biasanya, kan biasanya cuma 2, ini 3 kali gitu, dan akhirnya memakan beberapa korban. Robert Lewandowski salah satu pemain terbaik di dunia, striker terbaik di dunia saat ini mungkin sedang memecahkan apa sedang dalam proses memecahkan rekor gol terbanyak dalam semusim milik Gerd Muller. Tiba-tiba asa itu kandas, setidaknya jadi agak sulit gitu. Karena cedera lawan Andorra.
Pertandingan yang nggak ada ngaruh-ngaruhnya dan ini loh. Maksudnya kan Polandia ya. Kalaupun lolos Piala Dunia juga ya udah paling jawab kayak lolos grup
udah lah enggak gitu lah. Ya lolos doang juga udah bagus banget.
Iya sih.
Tapi kan mereka masih punya Piontek, masih punya David Kawanacki gitu kan yang enggak dibawa juga mungkin. Ya cuman ini jadi pukulan tersendirilah buat Bayern dalam perburuan mereka. Ya mungkin kalau Bundesliga agak easy lah harus diakui ya. Cuman untuk Liga Champions nih 8 besar nanti lawan PSG udah pasti dua leg nggak akan main, Lewi. Menurut lu nih, Ger, seberapa berpengaruhnya nih buat Bayern? Ya kalau seberapa berpengaruh?
Sangat
dia berpengaruh. Udah banyak banget golnya yeah. Gitu. Mungkin seberapa besar efeknya lah ke performa tim nanti nih?
Gue sih sebenarnya lupa kapan terakhir Lewi nggak main nih. Tapi gue, yang seingat gue tuh yang pas lawan Hoffenheim, itu kan Lewi nggak main ya. Nggak maksudnya nggak starting. Dan ya kita lihat, itu kalau masalah masih ada Zirkzee ya? Belum habis
ya,
belum habis ini transfer window-nya kan masih ada Zirkzee yang main Zirkzee ya hasilnya kita tahu sendiri kalah 4-1 dan emang kalau kita lihat dari dua musim terakhir ketika Lewi nggak main emang ada link yang hilang gitu di depan kalau misalkan Lewi nggak main ya entah itu sama Muller entah itu sama Gnabry entah itu Sané-nya juga jadi bingung ketika Lewi nggak main karena kalau menurut gue Lewi ini sistemnya Bayern sih. Sistemnya Bayern dan semua bola ujung-ujungnya ke dia gitu makanya dia bisa sampai bikin berapa gol tuh sekarang udah 35 gol
di Bundesliga doang
kan? Iya dan itu ya bisa dibilang Lewi salah satu pemain yang paling tidak beruntung lah dalam 2 tahun terakhir karena harusnya dia mungkin bisa menang Ballon d'Or musim lalu terus juga musim ini kalau misalkan dia fit sih gue yakin bisa mecahin Gerd Muller gitu kan. Cuma dari 9 pertandingan lagi.
Berapa? 5.
Iya. Butuh 5 ya?
Iya.
9 ya? 9 pertandingan?
8. 8
pertandingan. Iya. Sekarang kalau dia cedera kan 4 minggu nih. Kabarnya paling bisa main kayak 3 pertandingan lagi gitu.
Dan ya, tetap bisa sih sebenarnya.
Tetap bisa sih.
Ya, cuman ya agak terpukul di ini sih menurut gue di Liga Champions ya. Karena ya lawan tim-tim terbaik harus menurunkan pemain terbaik ya. Walaupun di Bundesliga bulan ini juga bakal lawan dua pesaing juaranya juga, lawan RBL sama Wolfsburg yang pertahanannya juga rapat banget.
Mm-hmm.
Beberapa nama muncul buat gantiin Lewi, ada Erik Maxim Choupo-Moting tentu saja, ada juga Thomas Muller, atau mungkin Sergei Gnabry nih yang di timnas Jerman juga main dengan posisi agak ke depan. Menurut lu siapa tadi yang paling tepat buat menggantikan peran Lewi di depan untuk saat ini?
Yang jelas pasti bukan Choupo-Moting ya kalau mau jujur gitu. Cuman menurut gue yang menarik kalau Muller yang dipasang jadi false nine sih. Soalnya kan Muller terkenal dengan sebagai pemain yang sangat amat pintar menggunakan ruang-ruang yang bisa dia ibaratnya dia isi gitu. Nah di belakangnya gue pengen ngeliat sih Jamal Musiala ya yang waktu lawan Lazio tuh udah benar-benar udah gaya mainnya udah bukan kayak anak 18 tahun gitu. Menurut gue Hansi Flick bakal lebih bagus kalau mainin Muller sih daripada misalkan si Gnabry karena Gnabry eksplosifnya dibutuhkan juga di sisi sayap gitu. Sedangkan Muller pun sebenarnya bisa kok menggantikan posisi Lewandowski kecuali skill finishingnya ya, yaitu Lewandowski udah di level tertinggi lah. Cuman dengan menempatkan Musiala dan Muller duet ini kan Musiala Muller Mumu ya gue yakin sih bisa mengatasi Leipzig sih
dahsyat ya benar Mumu temunya Dede ya kalau misalnya Muller ke depan pun sebenarnya gue agak excited karena mungkin untuk pertama kalinya musim ini udah pernah sih cuman gue excited untuk menantikan empat pemain ini main bareng, yaitu Kingsley Coman, Sergei Gnabry, Leroy Sané, sama Muller. Karena menurut gue bakal jadi fluid dan menarik banget tuh di depannya Bayern. Siapa nanti yang bakal di depan, siapa yang bakal di pinggir juga agak susah ditebak gitu. walaupun bener kata lu, Musiala juga progresnya sangat cepat gitu, dan udah debut juga di timnas senior Jerman kan. Dan ini sebenarnya agak membuat peran-peran pemain yang lain jadi kesusul gitu, kayak Douglas Costa, si Valentin Tolisso gitu kan, sebenarnya yang diharapin pemain-pemain kayak gitu. Dan satu hal yang pasti, Bayern nggak cuman kehilangan Lewy buat pertandingan nanti, udah pasti juga bakal kehilangan Jerome Boateng dan Alphonso Davies yang akumulasi kartu. Itu Ger, di pertandingan ini apa yang bakal jadi kunci buat Hansi Flick? Ya kalau bisa menang, kayaknya mengunci gelar sih menurut gue.
Iya, ini kayak yang udah gue bilang tadi, nggak tahu sih ini apakah opini gue doang, unpopular opinion atau enggak, tapi gue rasa ini partai yang paling krusial di musim ini sih, RB lawan Bayern Munchen yang bakal main Sabtu ya, Sabtu malam ya, nggak salah. Malam, cuman kalaupun si Bayern menang ya udah, gue rasa sih udah kayak 95% sih. Walaupun di satu sisi, Bayern kita lihat juga pertahanannya kan nggak bagus-bagus banget, dan ini harus dilihat lagi kalau Lewy nggak main, apakah masih bisa semengerikan itu gitu. Cuman satu hal lagi, mungkin kalau kita balik ngomongin ke cederanya Lewy, ini kayak mengekspos gimana kita sering banget bilang musim ini kalau emang Bayern sebenarnya punya skuadnya pun, terutama di lini depan tuh sangat kurang lah ya untuk seorang tim juara dunia, juara Eropa. Lewandowski cedera yang ganti Erik Maxim Choupo-Moting gitu kan. Dan anehnya lagi kan Brazo tuh kemarin bilang mau ngasih satu musim perpanjangan gitu kan, Brazo Hansi Flick, gue lupa. Jadi ini kayak kasihan juga dengan Peter Arp, Joshua Zirkzee.
Peter Arp sih udah gak akan punya harapan sih.
Dan harusnya sebagai tim besar yang gue bilang tadi, dengan segala gelarnya, dengan segala labelnya, Bayern bisa seenggaknya punya ini sih, punya backup lah, walaupun memang sangat susah sih untuk menjadi backup Lewandowski. Itu mungkin kayak menjadi kiper kedua sih. Kiper keduanya Neuer lah.
Juga.
Kiper keduanya Neuer di timnas Jerman ya.
Iya.
Gak ada yang lain jadi gitu.
Dan emang di Bayern 2 juga pilihannya sedikit sih. Kita so far ya kurang banget mainnya gitu. Terus Zirkzee juga dipinjemin ke Parma gak pernah main. Bahkan gue baru tahu ada Dimitri Oberlin di tim keduanya Bayern.
Oh iya benar.
Baru beli Januari kemarin
tuh. Padahal bekas wonderkid.
Iya, bekas wonderkid Basel kan. Dimitri Oberlin. Ya cuman di pertandingan nanti nggak hanya Bayern yang bakal kehilangan pemain, RBL juga Hasenberg nih masih diragukan nih. Kan gara-gara kemarin kayaknya satu kamar sama Jonas Hofmann yang positif di timnas, dan Hasenberg belum bisa dikonfirmasi apakah bisa main atau enggak. Terus Dayot Upamecano juga masih cedera, dan satu pemainnya di posisi center back juga sedang diisukan pindah nih, jadi nggak tahu fokus apa nggak pas main. Ibrahima Konate yang dikabarkan bakal ditebus release clause nya sama Liverpool. Mungkin gue nanya fans Liverpool dulu semuanya, mas. Gue nanya lu sih, Ibrahima Konate nih, ya apa yang bikin dia mungkin bisa jadi perfect fit lah buat Liverpool?
Yang pertama itu dia bakal cocok karena harganya cocok kayaknya ya. Harganya cocok. Terus gue sih sebenarnya ngelihat trio pemain back Prancis yang di Leipzig kayak Upamecano, terus Konate, terus siapa satu lagi tuh?
Mukiele.
Yang Mukiele itu benar-benar bagus banget sih. Gue nggak tahu apa karena memang Nagelsmann yang memang sudah punya reputasi bagus untuk moles pemain, atau memang dianya ini emang jago bener kayak Upamecano gitu. Nah ini yang mesti dilihat. Cuman yang menjadi concern gue tentang Ibrahima Konate ini karena catatan cederanya aja sih. Karena Liverpool ini udah punya Joao Matip, udah punya Joe Gomez yang udah cedera mulu. Ya masa beli pemain yang punya catatan buruk juga di masalah cedera gitu. Cuman kalau itu bisa diatasi oleh Liverpool, gue sih yakin Liverpool mendapatkan pemain yang gak jauh beda dari Dayot Upamecano sih kualitasnya.
Ya, ini kan jadi bukan telak juga gitu buat RB Leipzig. setelah udah pasti bakal ngelepas Upamecano, kalau Konate juga pindah di satu transfer window, gue nggak tahu sih bakal seberapa goyangnya RBL, karena ya walaupun kita tahu gitu, Mohamed Simakan, Josko Gvardiol juga bukan nama yang sembarangan gitu, emang ya kalau lu main FM udah tau lah ini seberapa berpotensinya mereka gitu. Menurut lu bisa ngegatin nggak gitu?
Betul banget tuh.
Gvardiol dan Simakan.
Kalau gue sih sebagai pecinta Julian Nagelsmann, gue percaya sama siapapun yang dia beli sih. Karena udah terbukti juga kan, kita lihat Joe Linton bisa di Hoffenheim bisa berapa belas gol gitu kan. Memang Odil juga jago. Dan dia bisa naruh Halstenberg di CB, Kosterman di CB, Mukiele di center back. Kayak bahkan kayak musim lalu ketika Konate pun nggak ada, gue nggak lihat ada masalah besar gitu. Musim lalu apa musim sebelumnya lagi ya, gue lupa yang cedera banyak banget tuh. Dan menurut gue dengan adanya Gvardiol dan Simakan ini transfernya RB Leipzig banget sih. Dia udah ngejual pemain yang benar-benar dia orbitin, terus dia datengin lagi pemain the next-nya yang mungkin dalam 3 tahun, 4 tahun lagi, kelamaan kayak 4 tahun, 3 tahun lagi lah, itu bakal dijual lagi sih. Jadi kalau untuk masalah kesulitan atau ngegantiin Upa dan Konate, gue nggak ngeliat ada masalah sih dari selama masih ditanganin Julian Nagelsmann ya.
Musim panas nanti sih emang bakal jadi penting banget buat RB Leipzig, karena selain dua pemain itu yang center back utamanya diisukan pindah dua-duanya secara bareng, ada beberapa nama yang udah senior, ada Sabitzer, Peter Gulasi, terus Emil Forsberg, sama Yusuf Folsen yang kontraknya bakal habis di tahun 2022. Jadi ini bakal jadi pertaruhan ya, apakah RB Leipzig bakal menghilangkan tradisinya untuk tidak memperpanjang kontrak para pemain yang di usia 30 awal atau 20-an akhir, atau justru mempertahankan, karena untuk jadi juara kan nggak bisa dengan hanya pemain muda. Kita udah tahu 4 nama itu udah senior banget di RB Leipzig juga udah lama. Udah pernah masuk semifinal Liga Champions, final di FB Pokal. Jadi emang secara mental mungkin lebih baik daripada pemain-pemain muda gitu. Kalau menurut lu, Tri, apakah 4 nama yang tadi gue sebut emang harus diperpanjang di musim panas ini? Karena kalau misalnya nggak diperpanjang, 2022 bakal pergi dengan status bebas transfer.
Sebenarnya Leipzig ini udah terkenal ya, melepas pemain yang berjasa di yang udah berumur gitu di periode-periode sebelumnya, kayak ada Dominik Kaiser, ada Stefan Ilsanker, walaupun ya itu dibeli oleh klub lain gitu ya. Cuman kalau dari nama-nama yang lu sebut tadi, menurut gue semuanya kecuali Yusuf Poulsen sih, karena Yusuf Poulsen menurut gue ternyata nggak begitu ngeklik ya sama Nagelsmann, nggak bisa nggantiin Werner juga. Tapi kalau Emil Forsberg, Sabitzer, terus kalau yang senior juga ada Kampel, wah ini kalau dilepas tiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan sih, gue yakin sejenis-jenisnya Nagelsmann, ya RB Leipzig pasti akan goyang banget gitu stabilitasnya, apalagi ya mereka yang benar-benar menjadi panutan gitu di ruang ganti. Nah, menurut gue tugas utamanya RB Leipzig sih untuk paling tidak memperpanjang kontrak at least 2 tahun untuk 3 pemain itu gitu sih. Kecuali Paulsen ya, Paulsen. Aduh kok gue kayak benci banget Paulsen ya.
Tapi gue korek sedikit sih. Korek sedikit, bukan Paulsen sebenarnya yang main habis, Willy Orban.
Oh iya, Willy Orban. Itu lebih...
Nah, kalau Willy Orban setuju gue harus diperpanjang, karena udah kemungkinan ngelepas Konate, at least setidaknya punya... Nah, dia Willy Orban kan dulu itu kan jadi kapten gitu. Kalau ya dilepas, ya makin banyak leader yang hilang, bisa nggak stabil itu performanya RB Leipzig gitu.
Dan gue ngeliatnya kalau emang dilepas pemain-pemain inti lah, pemain core-nya kan bisa dibilang itu Sabitzer, Willy Orban, terus Emil Forsberg yang udah emang bisa dibilang lebih dari 4 tahun lah di RBL. Ini kayak kita ngeliatnya RB Leipzig kayak bukan tim serius gitu, bukan tim serius tantang juara, walaupun emang banyak orang melihatnya gak gitu sih. Oke, emang bukan RBL gak pernah dijagokan untuk juara sih sebenarnya. Malah lebih banyak yang jagoin Dortmund ya. Cuman ya, gue tetap percaya sih kalau emang Nagelsmann pasti masih butuh pemain-pemain kayak gini, dan kayak sangat mustahil sih untuk semuanya gitu ya. Paling yang mungkin dilepas paling Campbell sih. Enggak, Campbell sih kalau kata gue.
Ya Campbell mungkin kayak transfernya Diego Demme atau Stephen Sancker lah ya.
Kalau Sabitzer mungkin dijual.
Sabitzer kayaknya dijual
sih. Akhir musim ini mungkin.
Sabitzer kan udah digosipin juga ke Spurs sempat ya, ke United. Kalau nggak salah juga sempat. Jadi emang menurut gue salah satu sih di antara Sabitzer atau Forsberg kayaknya pergi karena di satu sisi kalau bisa dipertahanin dua-duanya juga bakal nutup rate bermain buat Dominic Szoboszlai juga yang
iya
nanti kayak Hannes Wolf lagi kan gitu. Jadi ya kita tunggu aja nanti gebrakan-gebrakan RB Leipzig berikutnya di bursa transfer 2021.
Iya.
Kita nggak tahu Nagelsmann-nya juga bertahan apa enggak kan soalnya.
Iya kan kabarnya DFB ngincer si siapa Hansi Flick itu bisa efek dominonya panjang.
Iya.
Kata Coach Timo. Iya nggak sih kata Coach Timo.
Benar.
Dan ya, ini mungkin sekedar menggambarkan kondisi dua tim Bayern dan RBL jelang pertandingan besok, walaupun sebenarnya nggak terlalu menyangkut pertanyaan nih bahasan kita.
Iya.
Lebih banyak non teknisnya gitu kan. Cuman ya kayaknya sih bakal seperti yang udah-udah kalau.
Iya, ramai banget sih dua pertandingan.
Karena RB Leipzig ini satu-satunya yang nggak pernah kalah dari Bayern Hansi Flick.
Benar.
Di liga ya. Kalau salah dua kali clean sheet juga tuh. Lawan 0-0.
Enggak, satu kali clean sheet, satu kali yang tiga sama.
Tiga sama, iya benar. Jadi menurut gue ini bakal seru banget sih kalau dari musim ini ya. Kemarin kan tiga sama tuh kayak baru babak pertama udah 3-0, 3-1 gue lupa. Mungkin sedikit prediksi mau enggak?
Boleh.
Ya. Lu gimana? Coba aja.
Gue pengen dua sama lah. Gue bukan prediksi, pengen aja dua sama.
Ya, gue juga pengennya sih jangan sampai Bayern menang gitu. Jangan sampai lolos di awal-awal. Ini title race lagi mantep-mantep ya gitu.
Bundesliga gua paling ketat loh 2 poin.
Oh iya.
Sama
dua
Spanyol.
5 anjir.
2 poin.
4 poin kan sekarang. Waktu itu kemarin si RBL seri. Makanya oh, iya, tadinya 2 poin. 4 poin. Kalau itu gimana, Dri?
Sebenci-bencinya gue sama Bayern, tapi gue tetap gak bisa memfavoritkan Leipzig sih. Jadi...
Wah.
Udahlah imbang aja satu-satu lah kalau gue.
Sama, kita imbang semua berarti ya. Ya udah kalau gitu mungkin kita
imbang aja ya.
Dengan prediksi
buat ini juga apa? Yang mau nonton bareng?
Oh benar, nonton bareng keren banget sih ini acara. Mola TV mengadakan
virtual nobar. Virtual Bundesliga Party
bareng FCBFI.
Iya.
Shout out juga untuk FCBFI.
Ada Roy Makai.
Roy Makai.
Ya, itu Roy Makai pemain ada... zaman Roy Martin masih jago tuh di film.
Ada Kukuh, Mas Kukuh ya.
Iya. Enggak, Kang Asep.
Oh, Kang Asep. Iya. Kang Kukuh kayak ada juga sih.
Iya, pasti ada nonton.
Kang Asep, terus ada Aldi.
Ada banyak hadiah.
Banyak hadiahnya.
Ada jersey Muller kalau enggak salah, jersey Muller, terus ada jersey Bayern, ada jersey RB Leipzig dan banyak merchandise Bundesliga gitu.
Ada jersey Amado Haidara.
Atau jersey Joshua Zirkzee kita nggak tahu.
Iya benar. Kalau kejutan. Ini kita mempromosikan, kita nggak tahu ikut atau ya. Oke gitu aja deh di episode kali ini. Gue Geran pamit.
Gue Riza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.